Әлек еш қадірлі дұстылар, матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға сүрлешілге аратушыларына, әм әлбәтті бәхет деген сүрлі дүнияға ел ярушыларына сүрдәш ханеге шақырабыз. Оны мен Ония Ғибадулин алып барам. Дұстылар, сізіне бұйылғы бірінші жәйгі кеште сәлемлеуіме бік шатмын. Жәйгі үсілер, қысқа яңғырлар, ұзын яллар уақыты келіп жетті деп сейінәбіз. Әтиянилер, біздің уақытның нешікті файдалырақ, қызықлырақ итерге тұрыша. Біз өзімізді кемін қоймебіз, планнар тізіп қойдық. Хәзір оларыны шушы үш айда нешікті болса өтерге тұрышырға керегінде. Біздің радиобызда бик көп түрлі проектларға әмелге қойылғанын білесіз енді. Шуның бірсі Татар Радио Университеті. Оны алып барушы еш өсмірлер білен бізді бүгін танышып кетейелі. Олар Қозан шәһәрінің Ғалимжан Ибраһимов есіміндегі 17-ші Татар гимназиясында білім алалар. Тағын нендей шығырлары бар екен? Білешіге әлі өзлерінен.
Сенің есімің нешік?
Кашапов Кәрим.
Саған шеш?
Миңа 12 яш.
Менә син яхшы укыйсыңдыр инде, әйеме?
Әйе.
Кеше билгеләрне укыйсың.
Атлишник түгел, тарник.
Укудан тыш нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың?
Мин географияны, физкультураны яратам, әдәбиятны яратам, укырга.
Укырга яратасың инде, әйеме?
Әйе.
Ә менә тагын укудан тыш нәрсә белән шөгыльләнәсең?
Мин футболга йөрдем, айкидога йөрим, спортсмен.
Спортчы булу бит әле ул нишектер дисциплинада сыры әйеме?
Әйе.
Нишек уйлыйсың, спорт белән шөгыльләнә торган егетләр, кызлар башкалардан аерылып тора алмыйлар?
Әз генә.
Әз генә. Нәрсәсе белән аерылып тора алмыйлар? Футбол карыйлармы? Телевизордан.
Без гаилә белән хоккей карыйбыз. Мин йөгерәм, күнегүләрне эшлим, чөнки киләчәктә көчле буласым килә.
Син мускуллар кирәкме сиңа?
Юк, сәламәтлек.
Афәрин, бик дөрес әйттең. Рәхмәт сиңа, бик зур.
Минем исемем Фатхуллин Самат.
Музыка белән шөгыльләнәсең икән, әйе?
Әйе.
Син музыка мәктәбенә йөрисең инде, әйме? Сәнгать мәктәбенә. Боян белән шөгыльләнә башлау синең үзеңнең теләгеңдә бар ими?
Үзеңнең теләгем белән кердем.
Сезнең гаиләдә бармы соң тагын берәр кеше музыка белән шөгыльләнәме соң?
Минем гаиләдә шулай юк, но минем абыем элек тоже баянда уйный иде.
Боян сине нәрсәсе белән кызыктырды соң ул?
Авырлыгы белән. Уйнау буенча, авырлыгы буенча.
Котлаулыдыр улаймы? Котлаулы сиңа кызык булып китте әйме? Менә бит ничек. Кешеләр җиңелрәк бер нәрсә эзлиләр, ә син киресенчә әйме?
Ие.
Боянда уйнау хәтергә дә бик файдасы бардыр аның, әйме?
Ие, анда бит безнең ноталар 3 битле, шуларны ятлыйсың, ятлыйсың. Уң кулны, сул кулны.
Бармакларың да хәтере яхшы була инде, әйме?
Ие.
Син үзең инде киләр уйнарга яратасың.
Мин шундый инде ул татарча киләр уйнарга яратам. Әнә полифонияларын бик яратмыйм, ә вот татарчаларын вот прям шабитып уйныйм.
Синең күңелеңә якындыр инде ул.
Ие.
Татар халык киләре. Ә сиңа кушылып җырлаучы кеше бармы соң?
Әни үйдә җырлый.
Әниең җырлый икән. Син үзең?
Юк. Мин инструмент эченә кереп китәм.
Киләчәктә үзеңне кем иттереп күрәсең?
Олар сорау, белмим, уйлап караганым юк әле.
Шу музыкадан тыш тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең?
Минем әнием журналист буларак ул күп төрле шигырьләр яза. Мин аларны ятлыйм.
Рәхмәт бик зур сиңа.
Алып баручы кыз Зәринә Муллахмәтовнда тыңлыйк әле.
Апуш балалар театр студиясына йөрим һәм шунтыда тапшырулар алып барам.
Кызык сынауларын күп дип аңладым. Ничек өлгерәсең син барысына да?
Бөтен башлаган эшләремне төгәлләп бетерергә тырышам.
Җиренә җиткергә яратасың инде син, әйме? Ничек килеп яттың син Апуш студиясына?
Шаянтовыда бір қыз Сейдеш филиалына ере башлаған едім. Әнием шынан сұрашты да, хәм Декаленин турында білді. Біз аның білән 2022 елының август айында шында кастинга келдік. Өзім түрінде сөйледім, шығыр сөйлеп қарадым, актер ұсталығымды көрсеттім, хәм лектім.
Нинде спектакльләрді ойнадың енді? Сен Мәкәржеге лектің біз?
Әйе, Мәкәржеде театр спектаклін, хәм күштік спектаклін.
Бик яхшы. Менә син актерлык осталыгы дидең, бәлкем син үрнәк алырга теләгән кешең бардыр.
Әйе.
Кем ул?
Зөлфия Вәлиева безнең остазыбыз. Ул барысына да өлгерә, безгә композитор булып та эшләй әле, музыка яза, текст яза.
Син шундый актив бөтен җиргә дә өлгерә торган һәм бөтен тотынган эшен җиренә җиткерә торган кеше буласың килә.
Әйе.
Әйеме? Нинди максат куясың?
киләчәктә минем яисә актер, яисә алып баручы буласым килә. Шуның өчен мин тел күнегләрен яратам. Аларны көн саен эшлим.
Аларны сезгә апушта да йөретәләрдер.
Әйе. Төп максатым ул киләчәктә гаилә корырга, укып чыгарга һәм яраткан эшемне табырга. Уф, тагын эшкә барасы дип йөрмәскә, ура эшкә барасы дип йөрергә.
Бик зур рәхмәт сиңа, Зәринә. Чынлап та күңелеңә ята торган, үзеңне ошаган һөнәр сайлап алырга кирәк. Һәм кичкенә-кичкенә адымнар белән булса да, яшьтән үк шул максатыңа барырга кирәк. Уңышлар сиңа.
Рәхмәт.
Апуш театры студиясе турында бүген сезгә күбрәк сөйләп алыйк әле. Аның турында ишетмәгән кеше юктыр хәзер. Балалар, яшүсмерләр арасында бигрәк тә анда элегергә теләүчеләр саны артканнан арта. Студияның җитәкчесе Алия Фәйзрахманова менә мондый яңалыклар турында сөйләде.
Быел без иң мөһиме балаларның күп санлы сораулары буенча безнең 2 ел элек апуш лагере бар иде. Ул августта узды. Нәрсә ул апуш лагере? Апуш лагерендә апуш балалары молодежный дә бугаймы? Молодежный лагерендә без 18 көн кайнадык. Шын татар иҗади театр лагере иде бугаймы? Тик анда без уйнадык, ниндидер гадәти лагерь тормышы иде, улаймы? Татар телендә иде, татар остазлары белән үзем шәхсән аларны уятып, соңгы секундларына хәтле йокларына яткызып, мин барлык 18 көндә дә бер баланы да калдырмыйм, шуңа күрә бу чип-чи апуш лагере. Һәм менә шушы тәҗрибәне кабатлап, киңәйтеп, ике тәҗрибәне берләштереп, без быел август аенда, тәгаен көне әле билгеле түгел, ул 8-9 августлар дип торабыз, апуш лагере белән күзлек лабораториясе берләшә. Һәм 18 көн үк булмас, әйтәм бит, тәгаен көннәре әле билгеле түгел, моңа тагын бер тукталып калырбыз. Шушы лагерь вакыты арасында без остазлар белән балалар инде тәүлек буе лагерь форматында, лагерьда яшиләр. Шулай ук остазларыбыз да кемдер яши, кемдер килә. Һәм без шулай ук Туфан Миңнуллинның әсәрләренә нигезләнеп эскизлар әзерлибез. Инде бүгенге көндә материал да сайланылып бетелгән. Нишек барып чыгар? Бу бит эзләнү. Лабораторияның төп асылы да шунда. Әйеме, без эзләнәбез. Лагерьнең тагын бер төп үзенчәлеге. Без бу апуш лагерендә апуш балалары гына булмый. Республикабыздан талантлы театр студияларына йөргән, яки менә мәсәлән районнардан тәкъдимнәр килә башлады, бәлки алар студияларга йөрмәсәләр дә, сез беләсезме, алар апушка йөрәселәре килә. Шуңа күрә бу шундый беренче адым була. Алар лагерьга киләләр, район үзе сайлап ала, шушы 10 бала апуш балалары белән бергә һәр тагын 50 бала алабыз, 50 бала. Төркемне туплау стадиясендә бара, аны тәгаен әйтеп булмый кемләгәсен, һәм алар да шушы лабораторияда апуш балалары белән булганып, әйеме, бер шундый 4-5 эскиз буламы менә, һәм шушы бөтен иҗат җимешенең 14-15 көнлек иҗатның нәтиҗәсе беренче этабы булачак лагерьнең соңгы көнендә ачык һавада инде, әлбәттә. Кемгә ничек туры киләчәк, бу эзләнүләр булачак. Беренче этабы шул булачак, эскизларны күрсәтү. Миңа калса, без аны да ачык ясарбыз әйеме. Ә менә инде төп фестиваль форматы. Бу 25 август көнне Туфан Миңнуллинның 90 еллык юбилей көнендә шундый зур формат фестиваль. Бу фестивальдә шушы лабораторияның эскизларының иң матур мизгелләре сәхнәгә чыгачак. Туфан Миңнуллин әсәрләреннән инде билгеле булган популярлашкан җырларын апуш балалары тере тавышка һәм театр артистлары белән берләшеп кичәгедән киләчәккә дигән менә шундый концерт форматында булачак. Без өметләнәбез, ниятлибез, планнарыбыз менә шундый. Быел кастинг була. Мәскәүский мәдәният үзәгенә җыелачак. Шулай ук Сәетгалигә өстәмә кастинг булачак. Бәлкем сорау астында нәниләр мәктәбенә булыр. Башка студияларда безнең состав тулы. Шуны гына әйтергә була. Татар телен белү хәзер беренче чиратта тора башлады. Апушка килгәндә, чөнки теләүчеләр бик күп. Һәм бик еш шундый очраклар, без бөтенләй белмибез. Без бик аз беләбез. Бу бик авыр, ул балага үзенә апушта оку бик авыр. Шуңа күрә иң беренче теләгебез татар телен өйрәнегез апушка кастингка килер алдыннан. Һәм менә шуннары соң инде без кайбыракта ел дәврендә дә алабыз балаларына. Һәм бик зур мохтаҗлык җырлый торган балаларга безнең Шулпан мәдәният үзәгенә ала алабыз егетләрне. Менә аңа доп набор булачак. Шулпан мәдәният үзәгенә җырлый торган балаларны егетләр булса, кызларны да мөмкин. Менә бу сорау белән махсус безгә мөрәҗәгать итсәгез була.
Сердәш хана тапшыруын дәвам итәбез. Балалар өчен җәйге сәламәтләндерү кампаниясе башланды. Казан шәһәре читендәге 2 муниципаль лагерь Заречье һәм Восток үз ишекләрен ачты. Беренче 18 көнлек смена 595 баланы кабул итәчәк. Җәй буена лагерьларда барлыгы 15 меңнән артык бала ял итәчәк. Моннан тыш, район җирләрендә дә бик кызыклы лагерьлар эшләгәнен беләбез. Күп санлы сменаларның үзегезгә ашаганын сайлап алгансыздыр инде шәт. Шулай ук шәһәр паркларында да чаралар бик күп үткәреләчәк. Казан мэриясе тарафыннан планлаштырылганнары турында Казан шәһәре башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Алия Захидуллина сөйли.
Ел дәвәрендә безнең Казаныбызда балалар өчен күп бәйгеләр үткәрелә, ул гына түгел әле безнең шәһәрбездә бәхетле булачагыбыз үтсен өчен күп эш эшләнелә. Бу инде безнең социаль инфраструктурада бик әйбәт, әйме балалар бакчасына капиталь ремонт ясау бара, анарсы мәктәпләребез, нинди генә мәктәп юк безнең шәһәрбездә, бөтен мөмкинлекләр бар Казан шәһәрендә бәхетле балачак кичерер өчен. Ял итү мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, җәйнең 1-нче көне, 1-нче июнь бу безнең балаларны яклау көне. Әлбәттә, җәйге көнгә безнең программабыз зур. Бу инде 11 муниципаль лагерьләрдә безнең 15 меңнән артык бала ял итәчәк. Аннары соң инде мәктәп акры лагерьләр эшләп килә. Әлбәттә, андагы программа бик тыгыз, актуаль балалар өчен. Бөтен менә шәһәр яны белән, аннары соң мәктәп лагерьләре белән берлектә безнең 44 меңнән артык бала ял итәчәк. Без инде моны управление образования белән бергәлектә эшлибез. Аннары соң инде җәй көне менә балаларга кызык булсын өчен бу безнең яшь үсмерләр подростковый клубы җәйкендә эшләрендә дәвам итәчәк. Бөтен мәгълүмат безнең мэриянең социаль челтәрләрендә, аннарсын менә Молодежь Казани, подросток дигән социаль челтәрләрдә урнаштырылган. Күп чараларга карамастан, иң мөһиме җәйге вакытта әти-әниләргә, әби-бабайларга, апаларга, абыларга, безнең әни дусларыбызга, әни казанлыларыбызга игътибарны күбрәк юнәлтсеннәр иде, чөнки менә иң беренче чиратта безнең юл хәлләре барлыкка килә бит инде шундый трагедияләр, әйме шуңа күрә юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерсеннәр иде, һәм үзләре әлеге кагыйдәләргә карата игътибарлырак булсыннар иде. Аннары соң инде безнең хәзер менә самокат, велосипед, бу мотоциклар. Мин әйтмим, һәр вакытта да алар бар иде, булачак та, ләкин игътибарлырак буларга иде. Балаларга менә әлеге юл транспортына бүләк иткәндә, яисә аның белән чыкканда менә игътибарлырак булсыннар иде. Балалар бит безне кабатлыйлар. Аннарсың инде менә су буенда, һәм үзеңне ничек тотасы, балачага әлбәттә әле фикерләре безнеңчә оларша түгел, шуңа күрә менә тагын бер кат, мең-мең кат әйтеп чыгарып җибәрергә кирәк. Айрыша әби бабаларга, әтенеләр һәм апаларга, абыйларга, шушы балаларга карата. Бәлә безнең аяк астында йөри дип әйтәләр иделәр, шуңа күрә менә игътибарлы булсыннар и балаларга карата, чөнки бу бит безнең киләчәгебез.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, Сердәш хана тапшыруын эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.